Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Forrige uke snakket vi om vulvodyni fra en psykologs perspektiv. Denne uken utforsker vi smerter I bekkenområdet fra gynekologens erfaringer og kunnskap. Og så vi så heldige at vi har med oss Ida Vågsbø Bjørntveit, som spesialist I fødsel- og kvinnesykdommer, jobber som overlege på OUS og ved vulvaklinikken, og som privat gynekolog ved vulvaklinikken C Medical.
Tusen takk for at jeg får komme og snakke om dette veldig viktige temaet med dere.
Ja, gleden definitivt på vår side. Ja. Det er egentlig bare å fortsette på tematikken som vi startet med Linn, som også da en kollega av oss. Mm-hmm. Og på denne måten også belyse litt det tverrfaglige I å møte denne pasientgruppen, som veldig viktig.
Mm-hmm. Det tenker jeg også kjempeviktig. Min interesse for dette startet for ganske mange år siden, når jeg var ung LIS-lege, som vi sier, på Sørlandet sykehus. Så hadde jeg gruppe 1-tjeneste på Ullevål, og jeg var så heldig å få møte to veldig inspirerende gynekologer, Dyrkorn og Rimstad, som introduserte meg for dette. Så når jeg da kom tilbake til Sørlandet, så jobbet jeg med noen som også syntes at det var på tide at vi hadde litt mer fokus på dette, så vi fikk startet en vulvaklinikk der. Og I den forbindelse så gjorde jeg en del research for å se hva vet vi om dette, og hva gjør vi? Og da ble jeg ganske overrasket, for dette har man jo snakket om I 2000 år egentlig, faktisk. Men vi har ikke kommet lenger enn det vi skal snakke om litt etter hvert. Mm. Så hvis man går I historien, så ser man at det har alltid vært nevnt dette med brennende smerter I underlivet og kvinner. Og så har det vært I første årtusen, så tenkte man kanskje at dette var hysteria. Men etter hvert så begynte man å tenke at nei, det stemmer nok ikke. Da var det faktisk en I 1880 som kalte dette for brennende smerte I vulva. Så det var jo veldig interessant. Og så debatterte man dette litt frem og tilbake, frem til 1928, hvor det var helt stopp, frem til 1976. Ingen nevnte dette I det hele tatt. Før man på 70-tallet igjen begynte å se, dette jo et problem. Og så startet man en organisasjon som heter International Society of Study of Vulvar Diseases I USA. Og de har jobbet mye med dette. Veldig spennende.
Og I 2015 så var det noe som skjedde. Hvis vi kan begynne å definere litt vulvodyni da, Ida? Mm.
Da var det flere som så behovet for å at vi skal snakke samme språk. Hva dette? Hvorfor opplever kvinner disse smertene? Og da var det tre store internasjonale organisasjoner som satte seg ned. Og da med leder av en som heter professor Jacob Bornstein. For at vi nettopp skal ha en terminologi sånn at vi forstår hverandre hva vulvodyni. Og vulvodyni kroniske smerter I vulva, altså det ytre kvinnelige kjønnsorgan, det vi kan se. oftest da av ukjent årsak. Men det var dette de fant ut at vi måtte se litt nærmere på. For smerte I vulva trenger jo ikke bare å være vulvodyni. Det kan jo skyldes inflammatoriske årsaker, sånn som hudsykdommer, infeksjoner, gjentatt soppinfeksjoner, herpesinfeksjoner. Noen ganger så kan det være malignitet. Ja. Men så det også en stor gruppe som da, man sier vulvodyni. Og tidligere så kalte man det av ukjent årsak, men etter hvert nå så har man flere studier hvor man ser at det flere medvirkende, kanskje underliggende årsaker til dette hos mange.
Mm.
Og det viktig.
Ja, det veldig viktig. Fordi det handler jo da om å både I undersøkelse og behandlingsforløp adressere alt som viktig.
Mm-hmm.
Og det kanskje ikke det samme for hver enkelt pasient.
Nei, og det gjør dette utfordrende både for den enkelte som har dette, men også kanskje for behandlerne. At hver historie på vulvodyni egentlig unik, vil jeg si. Så jeg pleier å fortelle pasientene mine det at det som kanskje kan være årsaken hos deg, trenger ikke å gjelde for de neste 30 andre kvinnene som kommer inn døren her, så vi må finne din historie og din årsak til dette, hvis vi kan. Og så da setter kanskje kvinnens forventninger med en gang. Hva det som plager deg? Hva det som viktig for deg?
Mm. Så kvinnen står I fokus, og når du da undersøker, så det jo en del, som du var inne på I sted, ulike differensialdiagnoser, som jeg har litt lyst til at vi skal komme litt nærmere inn på, hvis det greit, Ida.
Ja, det kunne vært mange podcaster ut av alle disse tilstandene. Jeg tenker alle vulvaklinikker har jo veldig fokus på dette, fordi smerte I underlivet jo årsaken til at kvinnene kommer. Men så som jeg sa litt innledningsvis, så kan det være så mange årsaker til dette. Det kan for eksempel være hudsykdommer, og det en ganske stor gruppe. Lichen sclerosus, lichen planus. Så anamnese jo kjempeviktig. Og så kan det jo være noen som har kreftsykdom, altså hudkreft. Eller andre smertetilstander. Noen kan jo ha painful bladder syndrom, tidligere interstisiell cystitt, eller fibromyalgi. Altså, årsakene veldig mange.
Mm.
Så først og fremst må vi ha en veldig god anamnese før vi det hele tatt begynner med undersøkelsen, for det på en måte vår veiledning til hva vi skal se etter. Mm.
Så disse kvinnene, de har jo ofte, som vi påpekte sammen med Linn I forrige uke, også gått en lang tid før de møter sånne som deg, Ida. Hvor mye har det å si for møte, undersøkelsen og behandlingsforløpet, tenker du, enten utifra forskningen eller erfaring, hvor lang tid de har ventet før de får hjelp?
Det tror jeg har veldig mye å si for kvinnens forventning. Dessverre så ser jeg at veldig mange kommer inn og tenker at det vel ikke så veldig mye mer dere kan tilby meg, for nå har jeg vært til så mange behandlere. Dessverre. For jeg tenker jo at har man smerter, skal man aldri gi opp. Det finnes alltid hjelp. Men det å ha den tiden til å finne ut av hva plager deg I hvilken situasjon eventuelt? Det av og til? Det hele tiden? Det viktig. Og litt det som vi snakket om innledningsvis, dette med å finne disse medvirkende faktorene, jo også veldig viktig.
Ja, fordi enkelte av de tingene som kan påvirke smerte I vulva, jo ikke I vulva direkte, men det kan jo være mange andre ting. Så du nevnte blære, men skal vi komme innom fordøyelsessystemet også? Ja.
Ja. Man har jo sett at IBS kan være medvirkende på vulvodyni hos noen pasienter, blant annet. Så jeg tenker at dette jo noe man vil se mye mer, håper jeg, fremover, når man kanskje kan inkludere pasienter i en protokoll utifra hva som kanskje kan være deres assosierende årsak til vulvodyni. Og da vil det kanskje også være lettere til å finne en forklaring på hvorfor kan noen av disse kvinnene faktisk ha en tarmforstyrrelse eller tarmplager. Så det er igjen dette som man nå ser at det kan nok være en årsak hos noen, og det blir veldig spennende å se. Jeg har veldig tro på at det er mye vi ikke vet, og det har jeg veldig respekt for også, men vi må ha gode forskningsprotokoller, og noen må gjøre denne forskningen.
Ja, for det er det som da kanskje kan bli bedre når det er lagt ned et arbeid ved å gi bedre diagnoser, at man ser det følge videre over i forskningen, at man kan være mer spesifikk på de ulike gruppene og forskningen?
Det tenker jeg absolutt, og det er man vel ganske ærlig på også, at mange av disse studiene som har vært gjort til nå, har vært med veldig få inkluderte pasienter, og at man kanskje har tenkt at alle tilhører samme gruppe, for alle har smerter i vulva, men at man kanskje må gripe det litt annerledes og si vi må inkludere de og de, men ikke de i denne studien, for eksempel. Da. Det tror jeg de kommer til å gjøre veldig mye mer internasjonalt fremover.
Ja, det blir spennende å følge med.
Veldig.
Når jeg og Mona har snakket sammen som da Mona og jeg snakket sammen så forberedende til denne episoden, så var vi sånn, vi må komme med noen ordentlig matnyttige råd når vi først har en gynekolog sammen med oss i studio. Og for de kvinnene som opplever brennende svine smerter i underlivet, så kan jo selv det å ta en dusj eller vaske seg, gå på do, det kan være utfordrende. Hva er dine råd som du gir til dine kvinner inne på klinikken når det gjelder disse tingene?
Det er helt riktig det du sier med at det for noen kan bare intimhygiene være veldig besværlig. Det jeg ofte gir råd om er at man skal gjøre ting som man synes er komfortabelt. Og for de aller fleste så kan mange føle en lindring, for eksempel ved å sitte med litt riktig temperert vann, sånn at huden får mye fukt i seg, og etterpå smøre med litt for eksempel fuktbevarende hvit vaselin. Det kan lindre for mange, eller litt kalde omslag, da må man selvfølgelig passe på at det ikke er for kaldt, så man ikke får noe frostskade på huden. Men så gjøre disse myke tiltakene er veldig viktig. Og så er det det som vi gjør alle sammen, vi har på oss klær. Og for veldig mange så er det å ha på trange jeans eller undertøy med visse sømmer i veldig utfordrende. Så man må tenke på hva har man innerst til ytterst som gjør at dagen kan forløpe seg litt mer komfortabelt. Men så er det også viktig å finne ut av hvordan er ditt liv. Altså har du en sitt stillende jobb, eller går du mye, løfter du tungt, sånn at vi kan prøve å finne litt tiltak for henne i hennes hverdag, og der kommer dere veldig viktig inn også da, dere som jobber med det dere gjør i forhold til bekkenbunn. For bekkenbunn, den er jo kjempeviktig her også.
Hva med intimhygiene når det kommer til å fjerne hår? Har du noen har du noen mening der i forhold til hvilke råd du gir, enten i form av gjør det eller la være, eller hvilke metoder er ok, hva kan være problematisk?
Jeg tenker at det å fjerne hår med høvel er problematisk, for du får veldig mye mikrotraumer i huden. Altså du kan få mye sår som gjør at det er vondt å tørke seg etter toalettet, eller man får en sårhet i huden generelt. Laser også ser jeg dessverre ofte at mange kan slite med etterkant, og da også få litt forstyrrelser av floraen i skjeden, altså utflodsplager etterkant. Så mitt råd er at man kanskje kan prøve å bevare mest mulig hår rundt skjedeinngangen, men heller fjerne der rundt bikinilinjen og opp. På en måte på månspubis kaller vi det da. Ja, men det heller ikke gode nok studier til å underbygge dette, men jeg synes at de fleste av mine pasienter opplever det som en veldig sånn godt støttetiltak da, når de stopper med det.
Hva med hvis man har gjentagende rifter? Du var jo inne på mikrotraume, men noen har jo ja, mer utfordringer med rifter, tørrhet, kanskje etter ja, mange soppkurer, som en sånn typisk historikk også hos disse pasientene. Har du noen konkrete råd der?
Ja, altså hvis man opplever å få gjentagende fissurer eller rifter, så det sånn at for noen så gror ikke dette helt optimalt, at det blir gjentagende rifter, for eksempel hvis man forsøker da å ha samleie. Og det kan vi gjøre noe med. Det gjør vi, tilbyr vi offentlig ved OUS, ved at man kan bruke laser eller fjerne det kirurgisk, da, disse riftene, sånn at det forhåpentligvis kan gro litt sterkere hud sammen, at man kan få bli kvitt dette problemet.
Har dere god erfaring med bruk av laser?
Jeg vet ikke hvor godt vi har gjort opp disse tallene egentlig, men jeg tenker at noe av bivirkningen er jo at det kanskje kan oppleves litt trangere. Men igjen, hvis man har denne gjentagende såredannelsen, så det så besværlig for kvinnen at det er nok bedre å få fjernet den.
Hvor langt skal det gå før man får tilbud om laser? Da er det noen andre tiltak først som man kan bruke eller benytte seg av prøve?
Ja, altså det vi oftest gjør først at vi starter med mykgjørende tiltak, altså fuktbehandling, og kanskje en mild kortisonkrem for å se om man kan støtte huden til å gro. Og hvis ikke dette hjelper, og da blir det veldig ofte at vi sier mellom 3-6 måneder, så skal man komme tilbake og få det vurdert. For jeg tenker at det som ikke har løst seg innen den tid, det er ofte vanskelig med bare konservative tiltak. Da.
Kjempefint å komme inn på det. Hva med sånn som glycerol, glycerin, silikonbaserte produkter?
Jeg anbefaler veldig mild fuktighetskrem som Apobase 60% fett, en rød eller hvit vaselin. Men det er også noe som heter Dr. Warming, det vet jeg ikke helt hva inneholder egentlig, men den det mange som har god erfaring med, men det de tingene jeg holder meg til, for det trygg på at det ikke gir noe ytterligere plager. Da.
Ja, jeg har hørt det at man skal kanskje benytte seg av vannbasert glidemiddel, for eksempel.
Det en type som vi bruker mye gynekologisk undersøkelse, som heter Abena, beklager, Abena.
Ja. Nå ble jeg sånn Apobase, det bruker jeg på benet min.
Ikke bruk det. Abena, den luktfri, smitter ikke på sengetøy eller på trusen i etterkant, og den veldig myk og gir ikke besvær for pasienter.
Flott.
Så der kommer vi jo litt innom noe av behandlingstiltakene, Ida, men det jo mer du kan bidra med. Du har en større verktøykasse for disse pasientene. Så etter å ha gått gjennom en anamneseundersøkelse, hvor det du kan gå i forhold til behandlingsplan for dine pasienter?
Der har vi i Norge og internasjonalt sett veldig viktigheten av tverrfaglig tilnærming. Så det hjelper lite å bare komme til en gynekolog og få satt diagnosen. Man må jo tenke hva skal vi gjøre videre. Og da tverrfaglighet veldig viktig. Og de yrkesgruppene som da viktig i denne tverrfaglige tilnærmingen er bekkenbunnsfysioterapeuter og osteopater, veldig viktig, for det jo veldig mange som har da hyperton eller veldig sånn stram muskulatur, kramper i muskulaturen i bekkenbunnen sin. Så dette må man jo jobbe med, akkurat som hvis man har vondt i et kne, så kan man ikke gå rett på injeksjonene. Man må jo jobbe med alt av muskulatur rundt. Veldig viktig smertelindrende tiltak for en stor gruppe. Så det gjør vi. Så det jo Linn som dere har snakket med nylig, så det jo det å få disse verktøyene til hvordan skal jeg håndtere kroniske smerter. Og det utfordrende, og det kan oppleves veldig vanskelig for mange, og det å få disse verktøyene av en psykolog som kan sette litt tanker og følelser på plass, det ser vi at kan være veldig nyttig. Mm. Så seksolog, kjempeviktig. Mm. Og det handler jo om den intimiteten og nærheten som man kanskje en del, hvertfall, må vende seg litt til igjen og få litt konkrete øvelser i forhold til.
Mm. Og der skal jeg bare hoppe inn fra vår faggruppe da, og si at mange pasienter kan være bekymret for å komme til oss fordi de skal behandle noe som smertefullt. Men det også veldig viktig å understreke at man skal ha en verktøykasse som gir mulighet for at pasienten skal få behandling uten at det gir mye smerte. Mm. Fordi i vår behandling så det viktig at vi ikke fyrer opp under den neurologiske responsen, men at vi finner andre måter å kjenne bekkenet vårt på. For å bedre sirkulasjon, for å bedre funksjon. Og det finnes mange veier inn i bekkenet. Det jo et fantastisk lite økosystem som påvirkes av så mye. Mm. Så selv om man da har smerter og skal da videre til en behandler, så det viktig å være bevisst på at det skal være minst mulig smertefylt og helst smertefritt. Mm. Og to, det finnes alltid et alternativ. Også når det gjelder fysikalsk behandling, og du kan sette grenser.
Ja, det kjempeviktig. Mm. Og vi skal også lage en oppfølgende episode på akkurat disse tingene her etter hvert, Mona.
Ja. Vi snakker om sirkulasjon og muskler og alt det gøy.
Kjempebra.
Ja. Ernæringsfysiologen også, tenkte jeg jo på.
Ja, ikke minst. Mm. Mm. Og det litt sånn som vi nevnte i sted, det veldig mye som vi ikke helt har fått oversikt over enda, og jeg tenker at mat, det må vi alle ha. Og for noen av oss så kan vi reagere på enkelte matvarer, eller vi trenger en viss sammensetning av matvarer. Og der tenker jeg at en ernæringsfysiolog er en viktig støtte for noen.
Mm. Ja, og så en kropp som har det optimalt med ernæring og søvn, fysisk aktivitet og hvile, vil være også mer i stand til å ta imot behandling og skape endring.
Absolutt, det kjempeviktig. Mm. Helhetlig tilnærming.
Mm. Mm. Men så har jo du også medisiner å spille på da, Ida. For det jo noen medikamenter som vi ser går igjen i historien til disse pasientene. Mm. Kan du snakke litt om hva du kan bruke for å støtte behandlingen der?
Det vi ofte starter med er en desensibiliseringsbehandling med xylokain-gel. Det er ikke for å tenke at dette er kurerende, for det er det jo, har vi sett i studier, at det egentlig ikke hjelper for det i det hele tatt. Men jeg tenker at det er noe med det å vende seg til berøringen. At det er mer en prosess i forhold til det som er veldig viktig, før man skal i gang med videre behandling. Og så er det jo en del medikamenter som vi kan gi, for eksempel Sarotex, men det har vi sett at har best effekt på kvinner som har generalisert vulvodyni, altså de som har det litt generelt i vulva. Så hvis du har denne provoserte, lokaliserte komponenten, altså det er helt tydelig på ett sted i vulva, og det er kun hvis jeg berører eller forsøker å samleie, så vil nok ikke disse medikamentene ha den ønskede effekten. Igjen tilbake til det med å tenke på hvordan kvinne er det jeg har foran meg her nå? Hva tenker jeg at vil kunne hjelpe henne? Og så er det jo mange som har vaginisme. Altså ufrivillige muskelspasmer, smertefulle kontraksjoner i bekkenbunn. Der er det blitt et tilbud både offentlig og privat med botoxbehandling som en del kvinner kan oppleve god smertelindring av. Og så det også litt andre type medikamenter som man kan gi, for eksempel Nevrontin, men det stadig mindre forskrevet, for det har såpass mye bivirkninger en del av disse preparatene, at man skal jo alltid lindre og hjelpe, da må man tenke at ikke man gir mer besvær med bivirkninger som visse preparater kan medføre. Da.
Og botoxen, den settes da ved hjelp av sprøyte i spesifikk muskulatur i underlivet.
Ja, da, sånn som jeg gjør det, at jeg finner disse triggerpunktene, altså hvor det kvinnen har mest smerter. Og så setter vi da botox fordelt på kanskje en sånn 5 innstikksteder.
Et spørsmål, et praktisk spørsmål. Det noe bedøvende gel, eller det noe bedøvelse før man setter botox-injeksjoner?
Ja, vi kan gi en bedøvende krem som heter Embla. Jeg anbefaler ofte at man kanskje tar Paracet før man kommer på timen.
Hvor stor dose da?
1 gram, pleier jeg å si, ja. Men det klart at det kan jo oppleves veldig vondt, for vi setter det jo der det vondt. Så det å sette av god tid og forklare... Nå kommer det et stikk. Dette kan gjøre vondt. Kanskje ha støttepersonell inne som kan holde i en hånd. Det hjelper. Og at de vet at dette jo en forbigående smerte, som forhåpentligvis skal bli bedre av medikamentet. Men det har jo ikke umiddelbar effekt, sånn at de fleste opplever, hvis de får en bedring innen 10-12 dager.
Og så... det jo noen som veldig bekymret for å gå og få denne behandlingen. Kommer det noen gang pasienter til deg som tar beroligende før de kommer inn og får botox?
Det det nok, tenker jeg, fordi at det så mange som naturlig nok gruer seg veldig til dette, men jeg opplever ikke det når de kommer for andre eller tredje gang. For da har de denne, vi mennesker jo sånn at vi må ha en erfaring. Så når vi vet hva som skal skje, så det også lettere å kanskje takle den prosessen da. Det aldri noe jeg forskriver på forhånd, for å si det sånn, så jeg forskriver aldri beroligende eller sterkere smertestillende som morfinpreparater før dette da.
Det godt å høre. En annen ting jeg kom til å tenke på, vi snakket jo litt om silikoin i sted, og der det en del kvinner som kan oppleve at det svir akkurat ved påføring, og kanskje i noen minutter etterpå. Dette vanlig?
Ja, det det. Og silikoin skal jo bedøve nerveendingene. Og det klart, hvis man har et område som veldig sensitivt, veldig smertefullt, så oppleves det veldig ofte som en sånn sviende smerte, men som kan dabbe av da. Men for noen dette ikke et alternativ, fordi at det å ha både silikoingel og denne kompressen som jeg anbefaler er så vanskelig, at da må vi gå inn med andre tiltak.
Apropos det med hud da, Ida, for som du sa, så det kan svi litt og påføre silikoin, men det kan jo også være andre hudlidelser som trenger annen medisinsk behandling lokalt i vulva også?
Det en del ulike hudsykdommer som kan oppstå i vulva, og dessverre så jo mange av disse kroniske. Noen av de kan vi se andre steder på kroppen, men faktisk det noen som nesten utelukkende kun oppstår i vulva. Men det som med hudsykdommer, de gir jo nesten alltid synlige forandringer i huden, og de fleste rapporterer om smerte, kløe, svie. Ja, kanskje at de føler at de ser litt annerledes ut i underlivet.
Det blir jeg litt nysgjerrig på, Ida, fordi kanskje litt sånn på siden der, da, men opplever du at de fleste kvinner med vulvodyni har de sett sitt eget underliv før de kommer til vulvaklinikken? Og så sett fysisk disse endringene?
Det et veldig godt spørsmål, fordi vi oppfordrer jo til det. Det jo alltid noe av det vi sier, at ja, så skal du kjøpe deg et håndspeil og se. Men nei, jeg tenker nok at veldig mange ikke har sett underlivet sitt så nøye. Men kanskje de med hudsykdommer har tenkt at her føles det litt annerledes ut, så jeg må se med et speil og har en formening om det. Men de med vulvodyni har nok ofte ikke sett så nøye. Men det er jo veldig viktig da. Jeg tenker jo at alle må være ekspert på sitt underliv. Hvordan ser jeg ut? Hva er et normalt underliv for meg? Fordi da vil man jo lettere senere i livet også kunne vite hva som er en endring, sånn at man kan få gjort noe med det hvis det er behov for det. Det er jo kjempeviktig. Det er også et veldig viktig råd, tenker jeg, som vi skal gi på denne podcasten. Vær ekspert på egen kropp.
Så bra. Men da går veien videre inn til en ny spesialisert legegruppe?
Ja, på Vulva-klinikken så er vi jo veldig opptatt av dette med tverrfaglighet, så det skal være en hudlege og en gynekolog som i hvert fall vi i det offentlige pleier å ha se en del pasienter sammen, og også i det private som vi jobber i vi tre. For det tenker vi er veldig nyttig å gripe det fra litt forskjellige perspektiver. Altså en hudlege er jo ekspert på hud, og gynekolog er jo ekspert på underlivet. Og sammen da så finner vi ofte fortere den riktige diagnosen for pasienten, og selvsagt så må vi ofte ta en vevsprøve da for å være helt sikker. For det er jo sånn som vi har nevnt tidligere, kan jo hudsykdommer kan være lichen sclerosus, lichen planus, noen kan ha kontakteksem, atopisk eksem eller psoriasis. Så det er mye forskjellige hudsykdommer som kan oppstå også i vulva, og da er det så verdifullt med en hudlege som sitter på denne kompetansen, og at vi sammen kan finne ut hva som er diagnosen på pasienten.
Veldig viktig poeng, og en annen ting som vi ikke har kommet innom enda i dag, det er jo historisk sett, hvis vi går tilbake, så var det så dette med smerter i underlivet en psykiatrisk diagnose. Og så har det kanskje hengt ved litt mye, og man har fjernet seg fra å tenke så mye psykiatri eller psykologi i det, men krenkelser, traumer, det kan jo være en viktig del å ta tak i det også.
Veldig. Dessverre så er det jo mange som opplever seksuelle krenkelser. Og da er det en stor gruppe, tror vi. Det er også viktig med studier som kan underbygge dette, men jeg har ofte pasienter som dessverre har vært utsatt for krenkelser, seksuelle krenkelser. Og at man da får smerter i etterkant i vulva og underlivet, det er jo ikke så veldig rart hvis man tenker over hva disse menneskene har gått gjennom. Så de er veldig viktige å spørre. For mange forteller om disse krenkelsene kanskje første gangen når de er hos enten gynekolog eller hudlege ved en vulvaklinikk. Så det er et viktig spørsmål som vi alltid må ha i bakhodet og spørre direkte om. Har du vært utsatt for krenkelse? Fordi mennesker som har vært utsatt for krenkelse, de skal jo få en litt annen tilnærming igjen. Og det, mange har traumer som de må bearbeide, og da er det jo veldig viktig å for eksempel kunne få hjelp hos en psykolog for å få bearbeidet disse traumene som man da har gjennomgått for å kunne bli kvitt smertene i vulva på et senere tidspunkt.
Og når jeg dro inn traumer der også, så fra min praksis har jeg også hatt noen kvinner som har utviklet vulvodyni vaginisme i etterkant, har gått gjennom store traumer i bekkenområdet. Fall eller ulykker og andre ting, som at det kan gå litt tid da. Så det er også viktig med psykehistorien.
Bare sier noe om hvor kompleks dette er, og hvor viktig det er at vi griper disse tilstandene med den tverrfaglige tilnærmingen, at vi tenker at vi må alle sammen hjelpe pasienten for at hun skal bli bedre med det vi kan best.
Kan vi oppsummere da alle disse, hvem som skal være på et slikt tverrfaglig team?
Det er hudlege og gynekolog, sykepleier, veldig viktig. Det er oftest det første møtet. Og så er det jo da bekkenbunnsfysioterapeuter, osteopater, psykolog, seksolog, ja.
Ernæringsfysiolog.
Ernæringsfysiolog. Også veldig viktig.
Og så da, den som er i sentrum for alt, du som kvinne som har kommet til oss som pasient.
Den viktigste.
I forhold til den biten med ventetid for å komme til gynekolog som har spesiell kompetanse og interesse for vulvaplager, hvor står vi i Norge per i dag? Hvordan ligger vi an i forhold til å møte behovet for denne store pasientgruppen?
Ja, jeg opplever at veldig mange behandlere er veldig interessert i dette, både leger og andre behandlere, men i vår tid så er det nettopp tiden, så det har blitt en luksusvare. Rett og slett, sånn at i det offentlige helsevesenet så ser vi jo at det er utfordrende for kvinneklinikkene å etablere tilbud i de store byene i Norge. Så per i dag så er det jo Oslo Universitetssykehus som har et tilbud. Trondheim, St. Olavs har det, Tromsø har det. Så har jeg hørt noen veldig hyggelige rykter om at Haukeland også skal opprette et tilbud som er veldig bra. Men i forhold til hvor mange kvinner som trenger hjelp, så møter vi ikke denne etterspørselen. For man tror jo i populasjonsstudier at, og det er publisert da, primært fra USA nå, at inntil 80% av kvinner, 8%, ikke 80, men 8% av kvinner kan ha dette, og bare i USA da, så ville det bety 12 millioner kvinner. Så, og det betyr jo også et betydelig antall kvinner i Norge som ikke bor i disse store byene, som vil ha utfordring med å få hjelp. Men det er heldigvis mange gynekologer som er interessert i dette, som jobber på mindre eller større praksiser, som kan ta inn, og da er det viktig å se på vulva.no, for der har alle, i hvert fall de fleste behandlere som interesserer seg for dette, satt seg på en liste så man, den enkelte pasient kan gå inn og se om det er noen i sitt distrikt da, som jobber med dette.
Kjempegodt tips. I forrige episode med Linn så var jo nettopp dette punktet, kontinuitet i behandling, også ganske essensielt for kvinnen og ja, for hennes tilheling, da, eller sjanse for å bli bra. Og utifra det du har pratet om nå, med at man ikke klarer helt å møte opp mot det behovet som er i populasjonen for øvrig, og møte alle disse kvinnene, så ser jeg for meg at kontinuitet kanskje kan være vanskelig.
Ja, sånn som det offentlige tilbudet er nå, nå kan jeg ikke svare for alle de andre storbyene, men så er det å ha kontroller ganske utfordrende når antall henvisninger for de som også trenger en vurdering er så stor. Så kontinuitet er nok en av de vanskeligste tingene vi kan tilby. Ja. Dessverre, vil jeg si. Veldig dumt.
Det er kjempesynd, og så får jeg inntrykk når jeg er med i Vulvaforum at det er ikke interessen og viljen det står på. Altså her er det mange som er villige til å jobbe mer med denne pasientgruppen, men det skorter på økonomisk prioritering for å bygge ut et større tilbud.
Ja, det er akkurat det som er problemet, og det tenker jeg er jo en viktig problemstilling politikerne våre må ta tak i. Hvorfor skal det være så vanskelig å få hjelp for en tilstand som er så hyppig forekommende? Jeg synes det er vanskelig å forstå. Og hvis man ser på det store bildet, og kanskje også hadde tatt seg litt tid til å se på tallene bak en del sykemeldinger, så tror jeg at man som samfunn hadde tjent stort på å kunne tilby kvinner den hjelpen de burde få, og jeg synes de har krav på.
Vulvodyniforeningen også løfter jo frem den muligheten for å, at rett og slett de private aktørene, som jo vi også representerer til dels, at de skal få støtteordning, slik at behandlingen blir mer tilgjengelig for alle.
Veldig viktig og spennende innfallsvinkel. Jeg håper at det kan i hvert fall bli en diskusjon rundt det, men det får vi jo bare se på de som bestemmer. Ja.
Så vi ønsker oss jo også mer forskning, men vi gleder oss også til å bygge mer erfaring rundt det å faktisk få lov til å jobbe tverrfaglig.
Ja.
Sånn som det står i forskningen at vi skal gjøre. For det er jo veldig viktig å understreke at for eksempel fysioterapi, da, som en av de områdene som jeg representerer, er inkludert altså, i behandlingsprotokoller, det som viser har god effekt for pasientene. Men det er jo et visst behov for kontinuitet for oppfølging der også. Det er jo ikke bare én fysiokonsultasjon. Det er jo en periode over lengre tid.
Og det er så individuelt. Jeg tenker at noen kvinner vil ha behov for flere konsultasjoner hos bekkenbunnsfysioterapeut, mens andre kanskje ikke trenger så mange. Og det må være rom for de individuelle forskjellene som forekommer.
Det er også en ting som jeg har lyst til at vi skal avklare, for det kan virke litt forvirrende. Vi har snakket om bekkenbunnsfysioterapeuter og vi som osteopater som jobber med bekkenbunn. Og hvis man ser på et bekken, så ser man at mye av muskulaturen, meste av muskulaturen syns ikke utenfra. Så hvorfor er vi der når vi jobber med vulvodyni? For det, vi sa jo at vulva er på utsiden. Kan vi bare få ditt innspill på hvorfor det er viktig?
Det er jo, dette er igjen en av disse nå veldig kjente medvirkende årsakene til vulvodyni, dette med ustabil bekkenbunnsmuskulatur, stramhet, ja, slike ting som gir mye smerter. Derfor så er det så viktig å samarbeide med bekkenbunnsfysioterapeuter. Og det er det jo dere som har denne spesialkompetansen som er god på, for det er jo vel, sånn som jeg har forstått, ikke en del av utdanningen til fysioterapeuter i Norge. Det er noe dere har tillært dere i etterkant når dere var ferdig autoriserte. Og det er jo en helt egen måte å jobbe på. Og det har man i studier vist at har veldig god effekt for de som har bekkenbunnsrelaterte årsaker til vulvodynien.
Og der er det jo også spesifisert i forskningen fra Canada, Molin et al., som ser på det også, at teknikkene som brukes, det er desensitivisering, og det er direkte teknikker for å øke sirkulasjon og dempe spenninger, og ikke bare å trykke tilfeldig. Det er som du sier, det er noe vi har tilegnet oss i ettertid og reist og lært i Frankrike og Danmark og England og Sverige og rundt omkring.
Internasjonalt, rett og slett.
Så hvis du lurer da, så trengs det et tverrfaglig team for å kunne møte kvinner og nøste opp i problemstillingen de har sett opp imot deres smerter og liv for øvrig. Og derfor er vi utrolig takknemlige for at vi kan ta denne praten ut fra lunsjrommet og inn i podcaststudio. Og jeg gleder meg masse til å fortsette denne samtalen videre og se hvor utviklingen bærer, rett og slett, både med tanke på forskning og alt sammen.
Ja, og Ida, du holder så trygt i mange deler av det viktigste vulva-tilbudet som vi har i Norge per i dag. Så tusen takk for jobben du gjør og tiden som du ga til oss.
Takk for at jeg fikk komme. Og takk for veldig godt samarbeid til nå. Jeg gleder meg til videre samarbeid med dere.
I like måte.
Vi høres da. Ha det. Yeah.